Нэн хүүлэр Авраам бурханда дуртэ шүтэдэг байгаа. Бурхан Авраамд үгэ өгөн байна. Өрийнрийн агуу их арад болох гэж. Авраам Сара хоёрыг хөвөд үгэ байгаа. Харин Бурхан нэхэлэн үгэд үнэн шидэг хан. Нахатай болоход нь Исаак гэж хөвөн төрө. Исаак ха Иаков төрөв. Авраам, Исаак ба Иаков гэхшэд Иисус Христос абарх шин эсэгдгээш. Бурхан эхэлэхэр тэр олон уй болот хүн заний нүгэл хоабар хайрэхэн.